izo ni ngoma zariko zicurarangwa n'abarundi ikigali mu gihugu c'Ubuganda ariko ho ibintu bishobora guhinduka ubuserukeze bwo Burundi muri ico gihugu bwatangaje ko butifuza ko zisubira kuvugira Kampala mu itangazo ambasade y'u Burundi mu gihugu c'Ubuganda yashize ahabona ivuga ko ihagaritse vy'agateganyo ibikogwa vy'imigwi yose ndangakaranga ikoresha umurico w'ingoma muri ico gihugu. Umufasoni Epiphany Kabushemeye nta mwana aserukira Burundi mu Buganda avuga ko hakenewe indinganizo nshasha yo gukoresha ingoma kugira ngo amategeko azikingira yubahirizwe. Yatekamo imigwi yose ifise ingoma kayisaba kwitaba inama izobera mu buserukizi ku munsi wa kane w'iyindwi. Naho biruko bene iyo migwi ikorera mu Buganda cane cane Kampala bavyamirira kure unumwe mu batwara iyo migwi.
Umugwi kugira ngo uvuke ubeho kwabaye kwegeranya urwaruka rwari rwataye umutwe rwakiye mu ihahamuka rukaba rushitse ngaha rutagira umwuga rukora rutagira amashuri rutagira amafaranga yo kwibeshaho rutagira abavyeyi rutagira uko rubayeho nyene. Ntitwigeze tujya kwiyandikisha muri ambasade. Sinumva rero imigenderanire yacu na ambasade ubu ahitanguye kuva. Sinumva ryari no tangura kwimvira kujya muri ambasade no kuvuga ngo noba ntashe ntahutse mu gihugu kandi nibaza yuko atangoma tugiye kubasubiza ko sinibaza yuko nige twazironka babaragizemo uruhara.
Mwikambi impunzi ya Nakivare imigwi ndangakaranga ikoresha umurisho w'ingoma naho nyeniriyo nirota yitaba iyo nama kubera ku bwayo batakigengwa n'amategeko y'igihugu bahunze. Unumwe mu batwara iyo migwi
impunzi za hano zigengwa n'amategeko y'ikambi n'izisunga amategeko y'igihugu cy'u Burundi ngaha zisunga amategeko ya Uganda hanyuma UNHCR igacikora igikorwa cya protection ko ingoma zihari ngaha mu ikambi zirahari izo kuvuga ngo umpunzi zikorwa byazo bitunganywe na ambasade y'u Burundi biragoye cyane biragumye. Nico bisobanura rero ko ingoma nazo tuzotanga kiretse kumbure leta ya Uganda ari yitanze ayo mategeko.
Ubuserukizi bw'impunzi Kampala bwibaza ahubwo kuserukira u Burundi yoba yihenze abo atumira kuko kubwiwe impunzi na ambasada ataho bihuriye. Damien Nyabenda aserukira izo mpunzi kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Impunzi naho baba yirukanye mu gihugu cyayo u Burundi bwo buguma mu mutima wacu. Umbujije kuvuza ingoma y'u Burundi ni nkuko wambwira ngo ntuzosebe kuvuga ikirundi ariko rurimi kavukire je ni bazafatambo nimwe yotuma bavuga ngo hagarika kuvuza ingoma n'ingoma zose ni muzizane ntibaziyo twazikuye umengo rizo twahawe na ntuzi na leta y'u Burundi mugo bakibagira yuko kubera urukundo dufitiye akaranga kacu twe turikora ku buryo buke dufise tukazirondera izo ngoma kugira ngo tumwe turiko turiyibutsa irage rya basokuru.
Ahavuye agashavu kuri leta y'u Burundi no kubuserukiza bw'icyo gihugu mu Buganda ni gitaramo cyiswe Nyegenyege Festival cyabereye mu karere ka Jinja mu Buganda kuva itariki 15 gushika 18 ukwezi guheze kw'icyenda. Muri icyo gitaramo ubuserukiza bw'u Burundi mu Buganda buvuga ko umwe mu migwi ikorera muri icyo gihugu wemereye abakenyezi kuvuza ingoma bakoresheje n'ibihimba by'ibanga by'umukenyezi nk'amabere abandi bakazivuza bambaye umwambaro u Burundi budashima. Ubushikiranganje bw'imico kama mu Burundi bwarasohoye itangazo bwiyamiriza iyo nyifato kubw'u Burundi ihonyanga amategeko y'ingoma. Aha n'abavuzi b'ingoma b'impunzi mu Buganda naho batemera ubutumire bwa ambasaderi barahuriza kunyifata ibereye ihagateka ingoma
nk'umunyakaranga ndanegura cyane cyane nivuye inyuma ibyakozwe n'urya mugwi wagiye muri Nyegenyege bakoze ibidakogwa.
Uyu n'umuco ni nk'intabonwa aho bari hose bariko baravuza iyo ngoma bawukingire abaze baribuka yuko iyo ngoma icisigura n'abategerezwa kugira kuyivuza baribo n'ingene bateza kuyivuza kugira ngo akaranga kacu kagume kubahizirijwe aho turiko turazivuza hose. Uwo bayabikoze turamwicarika turaheza tukamuhanura kugira ibyo ntazo bisubire.
aha hungiye abarundi hose haba mu kare ka Afrika y'ubuseruko canke iburaya mu minsi mikuru itandukanye zihuza umuresho w'ingoma ntibigera uburamwo bafata ingoma nk'umutima w'igihugu cabo ingoma z'uburundi zirandetswe nk'itunga rikingiwe ku isi nzima n'ishiramwe mpuza makungu rikingira umuco nakaranga UNESCO kuva mu mwaka w'2014 Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.